Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmatat gergere kessa sala ma walakka jel kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabar saganta fan romo amma jel kaba Fagodio da radio internet satellite Nile satin kanen saganta kenyor du fajirtan dagge fatu takenya jall tamo akamoltan Arri kibtata onkololi salama barakuma lama afkuda sadde takkala kubsa Ethiopia timmo fulbana digdemi lama barakuma lama afkuda tokko kesu mesan kesan rani namo danditi
Embassy lef konsila kesa tajajila da da kano jeta turan garabiya takka debi angafata mera matao du harrati anjallan nega madat
Walit buinsa benishangul gumus kesa tuma merra kankai la kubsi namo tamana afkio firra bukani kumatorba tama olta usa motumma nanno urmea beksi sejira Sochin demokrasumma ummato takibba arroggano tahara fila churan ya isa guyo tashanif geggesa turit umrate jira Kopi Kenya turbani kawayo umatorumuratimo kitaba sena jatani ali hara umatan samilal chise barresa kitabi chadu bisnejir. Marafu agat umrusaganta Kenya tinwala nwali nturajan da gifatuta Kenya odud afgarajal netarebin.
Jarmeota misensa ihadi kesato kokante sochi demokrato ammatota kibba misensota koreo jira wachi sukurashan. Filachud angumi guyashanif gaggeset umurejira. Gamakane mumbicha ministere Ethiopia durani Haile Mariam Dessalegn dabalate hogganota durani digdemi afur kabajan gaggesejira. Gabasa kan Iskender Freo tufinfinne raerge namodis.
Kanarrat umurame yaayin sochi demokrasumma ummatota kibbat umura torban dabrerra magala awasa keessat jalqabame. Ittigaafatama waajjira giddu galeessa de'idaniif kafilannu ammaattis koreo jiraawwachiistu sochichaafi ehadek ta'uudhaan filataman obbo Moges Baalcha ibsa VOF kennaniin yaa'ich milkaayinaan xumurame jedhani qabxiilee milkaayina sana argamsiisan jedhani sennaa ibsan tokkoffa karaa nagaaf dimokraatawaa ta'een geggeessamee xumuramuta lammaffa yaadawwan karaa dimokiraasummaa ta'een hirmaattota gidduu deddeebi'uu isaaniitiif rakkoolee uummataa kan yeroo ammaarratti fuuleffachuusaa sadaffaa hoogganoonni buuleeyyii kabajaan geggeessamuu isaanii akka ta'e dubbatan. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny dabalatee hoogganoota 24 kabajaadhaan geggeessuu isaati kasochiin dimokiraasummaa uummatoota kibbaa beeksise waa'ee hoogganoonni buuleeyyiin kun geggeessamu akkanatti ibsan obbo Moges Baalcha.
ጉባኤ ለረጅም ጊዜ በድርጅቱ ከፍተኛ የአላፊነት ቦታዎች ላይ አገልግሎ
ያህን ኩን ከነን የሮጤራ ጣፍ ጣብቸከሰት ኦገንሰ ሰደርካ ኦላናረ ቱራን ኦገኖተ ኬኛ ከራስር ነው ኦገንሰ ወልበከቡሱ ኬኛ ከበጃዳን አከገገሰመን ታስሰሙኒቪ ከናፊስ ያህን ኩን በከና ከኑን ሳሚል ካይና Kunis katae sirnoji bara kumala mavisari rajal kabe manamare yaadegi in ragga samirrati undaye karra watami yotow akkat abake nyaka de idanitti immi nanno sana sirriti la lamud an kaballifame ilalame tawulle ilalle jirra jachudan dubbatan obbo Moges Baalcha kannen sararka kore ujira wachi sturra waggota kudan turanifi waggota kudha shanan dabranuif immo jechuun marsaa sadiif kanneen miseensa koree giddu galeessaa turan tajaajila gaarii gumaachaniyyuu dhaloota haaraa dhufaa jiruuf gaaffii isaa deebisuuf jecha bakka wal buusuun barbaachisaa ta'e argame jechuudhaanis dubbatanii jiru. Yaada kanarratti wal hubannaadhaan sadarkaa taanu ce'uudhaaf tarkaanfii fudhatame akka ta'e dubbatan. Sochiin dimokiraasummaa ummatoota kibbaa arra guyyaa xumuraa sanarratti kanneen miseensota ihaadeek ta'an namoota sagal dabale walumaa galatti miseensota koree jiraawwachiistuu isaa 15 filatee jira. Sana dura immoo miseensota koree giddu galeessaa 65 filachuun isaa beekamee jira. Yaa'iin ihaadeek immoo bor magaalaa hawaasaa keessatti banamaa jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Yeroo dheeraa biyyootii adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministirii naajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA fi ibsanitti kanneen waamaman kun diplomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከዘጠና በላይ
ሚኒስቴር ሀጃ አላ ከኔ ወጎቲ ዴራፍ ቶራ ኤርገማ ተጃጅላን ሆጀታ ከኔን ቱረን ሰገልተማ ኦል ta'an baati lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameeraa jedhan. Baati lama keessatti waajira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa afurii hanga waggaa 25tti waajiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u kanaafis hojii dipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Odeeffannoo karaa hatattamaan wal jijjiiruun akkaataa hojii qindoominaa qabu gaggeessuufis tajaajila quubsaa kennuu akka of keessaa qabu tarkaanfiin kun beessaniiru. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaab yoo xiqqaate sagala ajjeesuu isaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leenjisoota humnootii mootummaa irratti haleellaa erga gaggeessanii booda waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaab yoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera. Ibsi bahe akka hubachiisetti haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan siviilota keessaa kan miidhameen jiru. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa akkasii 20 caalaa waggaa kana keessa Soomaaliyaa keessatti gaggeessiteetti. Giifti duree Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa Afrikaatti gaggeessan ennaa jalqabanitti Gaanaa seenanii jiru. Abbaa warraa isaanii Pireezidaant Doonaald Tiraamp irraa aangoo qabatanii as Melaaniyaan imaltuu qofaa isaanii gara biyya alaatti gaggeessan kun ka jalqabaati. Wixataan raaganama Gaanaa kan seenan yoo ta'u hospitaala sadarkaa kutaa kan ta'e Akraa keessatti daawwachuudhaan daa'immanni ulfinni qaama isaanii ilaalamaa fi uffati qorraa akkasumas meeshaaleen daa'imman ittiin taphatan kan White House ergeef ennaa kennamuuf daawwatanii jiru. San booda gara masaraa pireezidaantummaa biyyattii deemuudhaan giifti duree Gaanaa Rebeekaa Akufoo Addoo waliin qophaa isaanii shaayii dhuganiiru. Daawwannaa kanaaf Melaaniyaan gara Malaawi, Keeniyaaf Masritti ka goran ta'uu ibsi White House hubachiise. Qiyyaafanni duraas dubartoota ulfaa kunuunsa daa'imman haaraa dhalatanii fi ijoollee barnoota argachuu qabu ka jedhu ta'uun ibsameera. Kana malees aadaaf seenaa biyyootii Afrikaa keessaa fi deeggarsa Ameerikaan gootu irratti fuulleeffata. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fulbaana 16 jalqabee naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamaashii keessa kanneen jiran aanaalee Oromiyaa keessumaa kaalixaaf ba'aa Wallaggaa wajjin rakkoo nageenyaa uumameen lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'u waajjirri biiroon dhimma koomunikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Waajjirri dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa ka naannoo Oromiyaas uummata buqqa'eef ka deeggarsi godhamaaf jiru ta'uu beeksise. Tujubeetu dhiyeessa.
Baatii darbe keessa walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumameen uummanni 13,000 ol ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'ee lixa Wallaggaa Mandiif Begii keessatti deeggarsi godhamaa fi ka jiru ta'uu kan ibse waajjirri koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannoo sanaa mariif gara Oromiyaa dhufee deebi'u irratti haleellaa raawwatameen hookkarritti dabalaa kabiroon ka'ee uummata balaarra buusaa jiraachuu beeksisee jira. Lubbuu namaa hanga yoonaa dhabameef qaamni gocha akkasii raawwatu beekame yoo ta'e itti gaafatamaan biiroo koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Hanga yoonaatti odeeffannoo nurra ga'eenii lubbuun namaa 30 ol ta'u darbee jira. Kanneen madaalanis immoo lakkoofsaan kanaa ol ta'u. Egaa kaleessa hanga tokko fooyya'ee jira rakkoon kuni. Hanga kaleessaatti rakkoo cimaadha kan uummata keenyarra ga'aa ture jechuudha. Rakkoo kana keessatti qaamni hirmaatanii odeeffannoo uummata keenya biraa argannuunis jiraattotuma godina sanaa akkuma kanas immoo hidhattoota meeshaa addaa hidhatan meeshaa gurguddaa dhukaasan dabalatee akka ta'edha. Rakkoon kanarra ga'e immoo namoota hidhatan sun ta'in uummata keenya nagaadhaan achi jiraachaa turedha. Kanaan dura uummata sana wajjin nagaa wajjin jiraachaa turedha. Miidhaan kun miidhaa guddaa akka ta'edha. Gama Oromiyaatiin odeeffannoo nuti qabna.
Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa akkamii godhamaafi akka jiruuf namoonni kun eessa qubatanii akka jiran Dr. Nagariin ibsaniiru.
Namoota buqqa'an kana Wallagga Bahaaf, Wallagga Lixaa, magaala Naqamteef, magaalaa Gimbii akkuma kana aanaalee irratti bakka garaagaraa irratti akka isaanii yeroodhaaf qubatan ta'ee deeggarsi godhamaafii jira. Deeggarsi dursaa hawaasuma keenyarraati. Uummanni keenya magaalaa Naqamtee, magaalaa Gimbii, aanaalee godinaalee Wallagga Bahaaf Lixaa keessa jiran tumsuudhaan deeggarsa duraa atattamaan uummata keenya qaqqabanii jiru. Akkuma kanammoo godinaaleen kun akkuma kan aanaaleen amma humna isaaniitti dafanii qaqqabanii jiru. Guyyaa kaleessaatii kaasee immoo hooggansi sodaa balaa Oromiyaadha. Wanta garaagaraa isaanitti gargaaramanii gara uummata keenya buqqa'ee jiru kanatti ergee jira.
Ajjeechaan fulbaana 15 hooggansa naannoo Beenishaangul irratti raawwate Adda Bilisummaa Oromooti jechuun himannaan dhiyaataa jira ka jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan. Akka mootummaan beekutti Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaatti galuusaa tuqanii loltoonni isaa Asmaraa irraa dhufanis mooraa seenanii leenjii fudhataa jiru jedhan. Humnoonni maqaa isaaniin socho'an kan isaanii akka hin taane hoogganni dhaabichaa ibsa gama isaa kennuu qaba jedhaniiru. Gama biraan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaan maal akka ta'e uummanni meeqa akka buqqa'ellee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Rakkoo gahaa jiru yaadda urraa kan ka'e uummanni gara kanaa akka buqqa'ee odeeffannoo qabna. Gara keenyanis gara nama 80 olii kan ta'udha. Aga ammaatitti kan naannoo godina lamaan kana keessatti aanaa sagalii fi buufata 21 keessatti kan qubatanii hawaasa kana dandamachiisuun tasgabbeessuun inni dura hawaasa kanaa wajjin akka walitti dhufuu danda'an hawaasa naannootti kan dubbifame caasas garkaadhan jiru. Hawaasa kana ijaaruu, tasgabbeessuu, koree adda addaa ijaaruu, uummata mobilaayiz godhanii raawwatanii uummata kana akka deeggaru gochuun hojii guddaadha kan hojjetame. Inni dura hojii uummata kana tasgabbeessuu, qubachiisuu, ofitti qabuuti fi ijaaruuti. Kana kallattiidhumaan hojiin kun hojjetamaa ture. Ammas immoo hawaasa kanaaf deeggarsa uummataa uummanni taasisaa jiru. Deeggarsa uummanni nyaata haa ta'uuti, uffannaa haa ta'uuti, bishaan haa ta'uuti waan isaan barbaachisu godhaa jiran. Akkasumas immoo ogeeyyotii garaagaraatiinis fayyummaan isaanii rakkoo keessa akka hin galleef waajirri fayyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru hojii hojjetaa jiruun abbootiin qabeenyaa, hojjetaa mootummaa akkasumas qaamoleen dhaabbileewwan miti mootummaatillee dhaabbileen mootummaa dabalatee deeggarsa godhaatu jiru. Akka mootummaattis akka nu qaqqabeen nyaanni meeshaa mana keessaa kan isaanitti jiraachuu danda'aniif akkaataa ragaa duraan nu kennameen deemeeti jira. Gara konkolaataa 13 deemeeti jira. Haga ammaa konkolaataan 3 achi qaqqabuusaa gabaasa nu godhaniira.
Uummata tarii gaaga'amni itti dabalaa mudatinnaa jedhee sodaa keessa jiruuf of eeggannoo maaliitu godhama ka jedhuufillee obbo Girmaan akkas jedhan.
Namni lubbuun namaa biraa darbeeti jira. Qabeenyi gubateeti jira. Namni kana argummooyyuu yaadda'uun sana nafu. Uummata Oromoo qofa miti. Uummanni Amaaratti gara keenya baqateetu jira. Akka uummanni isaan hin miine fi akka uummanni rakkoo kana isaan irraa hin geenye uummanni keenyas hin beekaa. Asitti immoo iyyuu sabaaf sabalamee naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi isaati iyyuu naannoo sanatti jiru hundi isaati iyyuu deeggarsa godhaatu jira. Inni kun akka tasgabbaa'uuf koreen sadarkaadhaan ijaaramee raawwate tokko asii akkuma naannootitti koreen bobba'ee hojii keessa jira. Uummata kan asiitis kan garasiitis qindoominaan akka waliin hojjetamu akka mootummaatti wanti taasifamaa jiru jira. Isaan alattis immoo iyyuu keessattis kan achiitis kan asiitis akka hojjetamu ta'ee uummata naannoodhaa tanumti warratti baqatanii kana kan keenyas tasgabbeesse isaanis immoo iyyuu akka tasgabbaa'an gochuudhaan hojiin akkanaa kun ni hojjetama. Kuni waan qaama tokkoon hojjetamuuti waan waliin hojjetamaa jiru hojiin hojjetamaa jiru immoo iyyuu kan mul'atu tasgabbaa'ee gara qe'eesaatitti gara mana isaatitti yoo deebi'eedha kana tanii. Sadarkaa kanarraan gaame jechuu hin danda'amu. Yaaddoon hin jiru jechuu hin danda'ama. Yaaddoon ni jira. Yaaddoo kana furuudhaaf garuu inni guddaan rakkoon hiikkachuudhaa qabu. Rakkoo humna hidhatee achi keessatti socho'u san akka mootummaatti tarkaanfii fudhatame karaa gizee qabateedha. Isa tarkaanfii fudhatame karaa qabsiifan immooyyuu inni kun immooyyuu karaa ittiin deebi'aa waan jedhu kana qabna.
Akka miidiyaalee adda addaa irraa argamaa jirutti sababaan uummati qe'ee ofiirraa buqqa'eef uummataaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen utuu hin taane humna hidhatetu naannoo sana keessa sossa'uun balaa geessisaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin hafeera. Abbuus Zallaqee walleessaaf guddaa galatoomsa inni dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Shaalaqaa yookaan kumalaa jaatanii alii tandhu hayyoota Oromoo bara mootummaan dargi taayitaarraa buusame Naayiroobiitti ajjeesaman keessaa tokko. Warri isa beekan jaataniin bulchaa dansaa ummataaf naasuu qabu akka ta'e dubbatan. Kitaabni haaraan obbo Taadhii Libaniin barreessame kan eenya ba'e akka jedhutti ajjeefamuu jaatanii alii keessaa mootummaan bara sana harka qaba. Soraan nama seenaa jaatanii alii dhagaa guddatee fi kitaabicha barreesse obbo Taadhii Finfinneetti bilbiluudhaan dubbise gara saattan sin deebisa.
Ajjalan babaadhoota galchumsa nagayaa shaalaqa jaatanii alii yookaan immoo kumaalaa jaatanii alii jabaaf janna biyyaatti jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan. Gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati. Namni Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e. Godin Booranaa keessalleetti akka durii godin Sidaamoo jiran keessatti Ilubba Booraa keessatti gara Gamoo Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nam fula hedduu bulchaatiin ba'e. Nam dhiphuuf bal'een biyyaa argaa jedhanii faarsan. Waan dhagaa guddaan keessa fakkeenyaaf jaataniin ijoollee barsiifadha. Man dira ijaarradha. Beese baankii naqadha. Waan sadeen kan duruma himaniini. Warra horii kana horii bonaatti sanirra fixa mal jabaa dhaawadha jedhee nam gorsaa ba'e. Akka ijoolleen horsiisuu bulaa barattu hosteelii ijaara. Fula bulchaa ba keessatti waan hedduu ijaare. Nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko immoo mallichi guyyoota yaaballoo dubbisuu jira. Amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa shaalaqaa jaatanii maaliin qaabattaa jedheetiin gagaafadhe.
Shaalaqaa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon dheerina hammaata lafti seenaa yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira uummata namatti itti hojjateetiin jijjiiruu danda'a. Waan dhumaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'inaan hojii misoomaa hojii barnootaa hojii nageenyaa ta'an arguu jiru kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Hangabaamumatti wanni hin qaabadhuun tokko hojii barnoota uummata keenya inni irratti hojjateen qaabadha. Uummatni aduun baratinuu inni akka carraa ta'ee. Barate lakkisne akka uummati sun barateetiin uummata biyyaan ba'u hojiin inni lafirratti hojjete hojii guddoo hojii misoomaatiin hin qaabadha. Amma wanni biree abilloo keessatti fuula adda addaa akka agartu wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deddiisii wanni kun cuftin hojii waan inni hojjateef wanni jajjabduun jira. Hojiin adda silaa akkuma durii gaaf inni hojjate sunniin. Dhalootii amni jiru kunleen irraa fuudheetiin hojjate dhuguma wanni nu halkanii biyyaa boonuuf hin jirtu. Taan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walitti qabee wal dhageessise akka waliin agaanii waliin jiraateetiin jedhu hojiin inni hojjate hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam jidhaa fi ba'ee jechuu hin dandeenye nam jidha qaba. Kibulcha tokkootti nama jidhaa fi ba'eedha akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Bara 1990 fi 1990 wayii keessa ijjeessanii ijaarsa kana agar dhaallee namni waan isa haasa'a. Inni tokkochi lubbuu dhabuu malee humna hedduu dhalatee jedha. qalbiin isa sun nama gama kee jirtechuu dandeetti?
Wanni inni hojjate bu'aa guddoo buustee jirti. Nama hedduutti fuula hedduu gahee jira sababa isaatiin jechuu barate. Namni jajjabaan hedduun namni uummata fi keessa bahe jijjiiruu danda'u dhalooti. Waan inni hojjateen fuula guddoon bahe hedduu jira muummee hin qabu.
Malka dabre.
Alaan jechuu hin dandeenye.
Yoo jaataniin jaarallee har'allee qonqoon isaallee tanni durii horii gurguradha beesee baankii keeyyadha. Mandira jaarradha ijoollee barsiifadha jedhu kan badda gammoojjii boorana keessan lallabdee jedhame hedduun akkasumas
akkasuma inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbii nama yaaddu sun garumaa qabdi. Haa taatu ammoo hojii irra oolchu irratti hanqinni guddaan lafteen keessuun jira.
Wanni maqaa isaatiin jaaran yaaballee hoosmaantu jira fakkeenyaaf.
Hedduu jira ammoo wanni maqaa isaatiin fakkeenya eegisuun jaaran gabboon dhibee wanni bilcheessilleen hin jirtu. Fakkeenyaaf amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yaaballee haa iskuuleen kana. Maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isumas jaare diriillee isumas jaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii jedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii jedhanii yaabaloo jaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaayyata jirti hosteeliin booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii jedhanii durii horsii hosteelii horsiise bulaa booranaa jedhanii yaabalootti ni jaaree jira. Hosteeliin sun maqaa isaatti jijjiiranii inni yaa hojjate dabre waan inni hojjate sun maqaa isaatti ma'uun inni gara hojjate sun dabre sun maqaa isaa jijjiiruun guddoo waan faayidaa qabdullee natti hin fakkaatu yoo danda'an wanni mul'achuu jira adoo man barumsaa adoo barcuma tokko hin jijjiirin adoo barsiisa tokko achitti hin qaxaranii maqaa isaa qofa jijjiiruun faayidaa tokkollee hin qabdu yoo danda'ame akka mul'ata isaatti akka yaada isaatti waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansa. Kadoo sila maqaa isaatiin jaaranii wayyuma haa'uma hin jijjiirre maqaa isaa jijjiiruun guddoo faayidaa hin qabdu. Soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birri bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birri gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fuula heellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaatanii hin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shiftaa Somaalii kanaan wal qabatee. Lafti tun yoo sila gaafas akkasi inni itti jabaatee ittiin jechuu baate Somaaleen lafteen guddoo fudhachuufaa danda'a. Warrumatti itti jabaatee tolchee sunii wal qabatee sirba naddeen dhaatti kana bulchaa lafeennaa jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee areebii jabaa ta'ee warri isaa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii haa dhaatanii yaadagee gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaalee hin dhaatan.
Ayyalam nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibaniiti. Finfinnee dubbisuu jira Abtaadhiin nam kitaaba shalaqa jaatanii Alii barreesse nam jaatanii waliin guddate nama waliin barate nam waliin hojjatellee waan hedduun beeka kitaaba lan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse qalammeessoo qadhiyootan baasan immoo afaan amaaraatiin barreesse. Abtaadhii guddoo si galateeffadha jaatanii hagam beette eessa beette.
Jaatanii hagumni barnoota jalqabee haasee hagumni lubbuu dabarsu kun beeka. Gaaffii qaraanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaa gara 944 gaafinni man barnoota gale. Jaatanii nama akkam fa'aa jettee na gaafatti jaatanii kun nama fulaan inni ejjate haanti isaa mul'atu yoo barnoota. Jiru nama akkamiyoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namni si beekutti itti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana Soomaaliin hin qabatti haas haasii waraan qarattee hin qabatti haase hawwan takka harka hin qabne biyyi naannessee warra kan jiru ejjee akkasiin biyyi sana hin fudhannirraa dhowwee. Jijjiiranii dargiin fiixaa lafti nagaa taatee jennaan amma gar misooma qajeele yoo waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayii bu'ullee warri biyyi walta qabeetin nama walta qabee walii galanii waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u. Namni inni jibbu nama dabsu nama adeemu nama kanii saamaatti gamu. Bari bari namni ilmaan fi barsiisees inni. Barataniitiin biyyaa wal dorgomanii bara hamtu waladhaniin warra kan cuuwwaniin gorsuun tattataan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara yoo san gargaartan malee namni dhibiin nufee san gargaaruu hin danda'u jedhu Soomaalii nama duukaan ofirra fageessanii jennaan kun qara akkan biyyisan sana akkan tolche jedhee haala hubinne waan sun suuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhee. Yaasarii yoo gabaabsee waan isaa hin himan jedhu nama akkanaati.
Waan nuun cuftii xiqqaafuun xixiqqootu dhagaa guddannee jira. Jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha mandira jaarradha beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan itti hima. Qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddateen naan dhufte.
Yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qabu horii guddaa qabu horii kan gurguratanii horii kan ol keeyyadha jedhu. ulang kegiatan itu banki at banku nanti jarang tutup. Gorsa dake sudah dari jenama nama ribu dah kapu. Yo hari ufi berbentani okaya tu bahkan. Hari besar, kafe gugure, hari galahan banki tuhan okaya. Namia dah kanakap.
Jatuh ni nak kumpulin nu lupa borah bulce lafet dua bulce. Kitab hangke kaisar le tak berresi teti duri sidamo tak lagi zat jadan bulce. Ege ammo arai ru bulce, ege ammo borana debi fulah dua bulce fulah duru mare. Fulu minni deh mcufa tiar agen netin jad. Namu kalbi dan sakab nam bi bulce dan dau jadan. Bi bulce fuh nam duru deh move. Nami tu kalbi akam kabat cumal. Mana rar git jatuh ni?
Bulcean. Gus bulcu kajal jitu itu kocar lalu mal, nami gergariba suhun mal. Akin nami halu walsuje gergariba se, yaunit. Walam baru sih kham beratani, bisanya ni waldor guman. Boran kofan, ini gus kofaju hamun. Fakem naf, wni ni beku misom, wni isamul latayo naga akan. Nami misom demsu, nami bijat an, nami kana itramadaje, ulai sifat. Walam kana kan ini gus.
Baru ni bi bulca bay khusuni. Barjajaba, barwarana ti bara waran Somalia ti Ethiopia ti barjajaba akbiya tonne ni biya ujatman amal jathani ranami mam barata fakenna bulcha kajela jenne bulcha gosa e gujenne waran Somalia khisa fakenna waran Ethiopia Somalia khisa tnama gamsun gama Ethiopia gamik baki citen ban bi olla bi goswali injirtu e wal tijare jajabe setinake gamisun citetini infudan bi rado wejenne namjaba man rabaratani amali sarra
arab kajela nem dubate wanje namagal san nema hanya hem nanje waro la jatkan uji da ke kon ta bi yan gargara jet yes ofida da bara kor yuru gargara bay
ke kitabi kan ke khatanama sena jatani ali rabar lesit mant khejira
kitabi om khan rabay wa mamma balin nan sitim ala diteli dubu makana kana asay kitabi kan nam sawali hujjat jarsiriya Kabul syakhes wali hujatan. Nama sanduri wali imbaratan. Nama kanakan gabat dewa rumani wali syakabek. Ar gerati. Amo wangu doa ambekub. Wa anafan warra ragagay. Sumega atsikhe galt. Guddo. Kolis terabiki jalkab. War khabiki kaduri wali imbaratan. War polisi kisa wali imbaratan jalkab. Haman marnota wali imbaratan jalkab. Anabul. Hakobilbul. Wa warikun nanjit. Hantu toltule.
Wa ana kana wal tabay tsheggal shalaka jatani ali mutum mandargi bakate jennani gara godini borana debe godini borana khese ge gar taltalle khana lenture dargin bakate nan esta inni ege akamti jesani
arkin kenani borana gabuoti ara gar tertale khan dake biyu gurse achitaye achiga debe tammo la funboran tanke sakulato ko borani ko pesefi dake achitaye Ege sabau da dabbe ina boran kar sida garin ni yete boran balla ha ratu su kabde yenna kai keni agal keni agal kena man disi sarkin na se achi wari ara tika kula nani ala bakate du fiji ya sika ya dani kurum Nairobi harachi taeti achi ege khatama ke sabai ti mani ti Nairobi khatama gale hoteli ke ta hoteli ke sati ga da nemi si jesi tergani jesan
jatani barkum to ko dibisa galif sagal tamilama Nairobi ke sati wari itterganiteni nami tergatini dijisani sunkesa motuman Ethiopia lenar kabajadani kitab khankesa le takum barre fametti nami du terkhisa kabajadani umta tefuyu jatani ali namwan dunqabatani nami kitab khanke barbade sargatabtadi
ha ingilizi sin ala gurgurani amazon jerani jira online bisachun gandanani achi wo bisachun gandai boranalle ta gaya erkinji binargani Rift Valley University main campus face library warra yagal university oromia khe jifta nata oromo sana waldubani akni galmal tu jifti argatu danda
matadureen kitabisa the life and the legacy of shalaga jatani ali tandu jeda jatani gafi jesan garna magan shantami tokon ta jeda abtaadini abtaadi guddo galate fanna abtaadin nam gudda nam gada ariya borana gada abasa deete calabule namduri jatani wali mbaracha bay abtaadin gannu khan kesa kitab lan barrese guddo galate fanna wan jaatan induru je manen barnota australia fulaka ka kan jaare amma makasa raru jiran oni biya jaare amma makasa tararu jiran rareetin wan guddo dan saati akumre fu malichillen jede rareeti qofaaniti manen barnota kan keessa barcuman dan san wan akka ka dan san jirti jedani wolga fachulle wan tok inni jiraachu baatulle hujiinisa akna mihdun jedutti arralle baddaaf gammoji biya keessa fulum tu falalla bdiya abtaadi guddo segala teefanna nanaga waga keessa
wan naga sete fe galati ahiga luuti
e jenne naga bulan sura la khet
geffato sagenya saganta kenya kanarranu tiskan wan tumurra saganta bori walitde bina nagatje nagama kenya